Deschidem Biblia noastră la Isaia, capitolul 43. Am să citesc din nou pasajul pe care l-am citit azi dimineață. Voi citi, mai ales pentru cei care poate n-ați fost azi dimineață, Isaia 43, începând cu versetul 18. Vom citi până la versetul 26. Isaia 43, de la 18 la 26. Unde cuvântul Domnului spune așa: Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Și tu nu m-ai chemat Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca arderi de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu darul de mâncare pe care trebuia să mi-l aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să scoți dreptatea. Amin. Vă rog să opați locurile. Mulțumesc grupului de închinare pentru închinarea în care am fost cu toții angrenați și am să-i rog ca acest cântec să-l mai cântăm încă o dată la sfârșitul predicii. Deci cântecul acesta, this very song. Câți dintre dumneavoastră ați fost azi dimineața la biserică? Vreau să vă felicit că, deși v-am prevenit că în seara aceasta o să avem o altfel de predică, ați avut curajul să veniți. Acum, pe cei care știți că au fost azi dimineață și n-au venit, să știți, spuneți-le, sunteți în trouble cu fratele Crinișor. Nu. Azi dimineață am început să tratez un pasaj care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru acest început de an. Și totodată pasajul acesta l-am ales și în funcție de săptămâna în care intrăm, săptămâna de post și de rugăciune. Mâine vom posti și subiectul de mâine este mărturisirea păcatelor. Și aș vrea să ne uităm în pasajul acesta, un pasaj care ne vorbește clar și ne pregătește pentru intrarea în săptămâna aceasta de post și de rugăciune. Și aș vrea să rog pe Cami să pună primele trei puncte pe care le-am din predica de azi dimineață, să le pun acolo pentru că vreau foarte scurt să trec peste ele. Vedeți dumneavoastră, nouă ne place așa de mult să citim versetul 18. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, nu? Și citim cele trei versete pe care le-am predicat azi dimineață și apoi ne oprim. Însă mai există. Noi oamenii nouă ne place să luăm numai promisiunea de acolo, dar să nu luăm și alte lucruri care depind de noi. Azi dimineață am început și am spus cum să pășești în noul an. Ca să pășești în noul an trebuie să asculți de sfatul lui Dumnezeu. Și anume să nu rămâi stac, blocat în trecut. Pentru că trebuie să mergem înainte. Nu putem să ne mai gândim mereu la biruințele din trecut și să spunem, au fost atunci în trecut și să zicem, nu mai avem nevoie de nicio biruință astăzi. Nu putem să ne gândim tot timpul la eșecurile din trecut și să spunem, toată viața noastră să fie un șir de eșecuri, de falimente, pentru că ne-am obișnuit deja așa. Și apoi am mai spus că nu trebuie să trăim prin credința de ieri. Și anume, în fiecare zi trebuie să facem un alt pas al credinței. Trebuie să depindem de Domnul. Asta este sfatul lui Dumnezeu. Apoi am spus să fim atenți la lucrarea lui Dumnezeu. E gata să se întâmple, spunea Domnul. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Ce o să faci, Doamne? Fii atent și o să vezi ce Domnul vrea să facă. Și apoi am spus, trebuie să credem în planul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu este să aducă izvoare în pustie, să aducă apă în locuri secetoase, să croiască un drum prin pustie, să ne dea direcție în viață. Foarte frumos, nu? O predică pozitivă, așa cum ne place nouă. Positive sermon. Well, haideți să continuăm acum cu pozitivul. Pentru că, vedeți, vorbeam în dimineața aceasta și spuneam, Isaia vorbește unui popor care era în robie și care avea nevoie de acest cuvânt. Dar acum mergem mai departe și cum să pășește noul an, trebuie să înțelegem dincolo de toate povara lui Dumnezeu. Am 3 puncte în această seară. Dar asupra acestui prim punct am să insist mai mult, pentru că, de fapt, vedem în versete cum Dumnezeu parcă își împărtășește povara lui cu poporul său. Este povara pe care o poartă în inima lui. Uitați ce frumos și cum este, de fapt, trecerea. Poporul meu, versetul 21, pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele, parcă se termine așa într-un high note, așa cum am terminat azi dimineață. Dumnezeu are un plan cu privire la noi. Și apoi, parcă dintr-o dată, dacă am putea să ne imaginăm fața lui Dumnezeu, dacă am putea să ne imaginăm modul în care El reacționează. Și apoi zice, și tu nu m-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Își varsă Dumnezeu amarul. Are o durere. Și folosește două verbe foarte tari. M-ai chinuit. M-ai obosit. De fapt, cuvântul acesta, m-ai chinuit, înseamnă ai aruncat asupra mea, m-ai împovorat, m-ai făcut să mă simt ca un rob. M-ai chinuit și m-ai obosit. Asta e povara lui Dumnezeu. Și o împărtășește cu noi. Și ne spune ce are pe suflet. Doamne, care e povara ta, Doamne? Ce vrei să ne spui acum la început de an? Uitați ce, care e povara lui Dumnezeu? Povara lui Dumnezeu este în primul rând că neglijăm rugăciunea, rugăciune neglijată. Versetul 22, prima parte, spune, și tu nu m-ai chemat, Iacove. Și tu nu m-ai chemat, Iacove. You have not called upon me. Tu nu vrei să stai de vorbă cu mine, Iacove. Era o vreme când stai de vorbă cu mine, Iacove. Era o vreme când erai baby în Hristos. Era o vreme după ce te-ai născut din nou când stai de vorbă cu mine. Așa cum copiii noștri când sunt mici stau de vorbă cu noi. Dar ai ajuns la vârsta adolescenței, ești un teenager și deja intri în camera ta și nu mai vrei să stai de vorbă cu mine, Iacove. Nu mai ai timp de rugăciune. Nu mai vrei să stai în prezența mea. Evreii, poporul lui Dumnezeu, deși în necaz au renunțat la rugăciune. Și pe Dumnezeu o doare. Pentru că Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. Vă dați seama... Să vrea Dumnezeu să stea de vorbă cu tine și noi să nu vrem să stăm de vorbă cu El. Noi să nu-L chemăm. Păi dacă ar fi nu știu cine, ce celebritate pe aici ar vrea să stea de vorbă cu noi, am fi extraordinar de impresionați. Wow! This basketball player sau this so and so wanna talk to me. Dar Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. Și noi nu stăm de vorbă cu El, că n-avem timp. N-avem timp. Nu vreau să insist așa de mult asupra de ce e importantă rugăciunea, că toți știm că e importantă. Toți știm că e importantă. Rugăciunea este declarația noastră de dependență față de Dumnezeu. Că depindem de El. Și de asta Dumnezeu vrea și așteaptă de la noi să-L căutăm în rugăciune. Este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Cântarea e bună, e frumoasă și întotdeauna am fost pentru cântare și e frumos să cântăm. Dar trebuie să ne și rugăm, frați și surori. Apropo, vreau să vă spun ceva. Suntem la Agape. Nu trebuie să așteptăm să ne spună cel care conduce de aici, hai să ne rugăm. N-ați observat câteodată că începem noi de acolo să ne rugăm? Dacă simți că vrei să te rogi, roagă-te. Nu e nicio problemă în timp ce ei cântă, nu e nicio problemă. Roagă-te. Nu suntem aici niște roboți care apasă cineva pe butonul acum, roagă-te, acum am făcut, roagă-te. Este timp de închinare, poți să te rogi. Poate nu poți să cânți, roagă-te! N-are nimeni treabă cu tine! Păi nu poți să stau în picioare, frate Crincioș, stai jos, roagă-te! Amen? Roagă-te! Asta e povara lui Dumnezeu, este rugăciunea neglijată. Când neglijăm rugăciunea, tu și tu nu m-ai chemat, Iacove. Tu nu m-ai chemat. O altă povară, un alt lucru care îl împovărează pe Dumnezeu este slujirea apatică. Slujirea din asta așa, din apatie. Și spune Dumnezeu aici, căci te-ai obosit de mine. Te-ai obosit de mine, Israele. Interesant, să vedem un popor care este obosit de Dumnezeu. Este obosit de Dumnezeu. Foarte interesant, ne spune că ne-am obosit de El. Aș vrea să vă întreb ceva. Dacă l-ai vedea pe Dumnezeu, hai să spunem că l-ai vedea pe Dumnezeu în fiecare zi, te-ai obosit de El? Oh, no! Păi am vrea, asta ar fi o experiență, the experience of a lifetime, nu? Experiența vieții, să-L vezi pe Domnul. Și atunci, cum zice Domnul, te-ai obosit de mine? Că nici Israelul nu l-a văzut, evreii nu l-au văzut. Știți de ce spune Domnul că ne-am obosit de El? Pentru că noi suntem ai Lui, suntem slujitorii Lui și a ne obosi în slujirea Sa, în a-L sluji pe El, înseamnă a ne obosi de El. Și câteodată începem și începem cu entuziasm, dar îl pierdem acest entuziasm. De ce îl pierdem? Sunt multe lucruri. Noi vrem să slujim și vine cineva și îți bagă de vină. N-ai făcut așa. De ce n-ai pus culoarea aia? Sau mai știu eu. De ce n-ai făcut altfel astea de la hospitality, prăjitura? Trebuie să le pui în altă hârtie. Sau mai știu eu ce. Te critică și critica te obosește și te pune jos, nu? Apoi oboseala fizică are un impact asupra noastră. Sigur că ne obosim câteodată. Și Biblia recunoaște faptul că ne obosim. Dar dacă ne obosim, luăm o pauză scurtă și apoi iarăși începem, nu? Dar nu o pauză lungă de la Paști până la Crăciun. Că aia deja nu mai... Și Domnul spune, te-ai obosit de mine. Frați și soră, este așa de ușor să călcăm, să cădem în capcana consumatorilor. Doar să consumăm. Să nu slujim, să nu producem nimic. Să așteptăm ca totul să ni se dea pe tavă. Să așteptăm să primim totul. Este foarte trist că alegerea unei biserici în zilele de astăzi nu se face pe criteriul mă duc unde este cuvântul curat, închinarea autentică și posibilități de slujire. Ci se face pe mă duc unde cuvântul este funny, închinarea este plăcută și unde mi se slujește. Unde când mă duc, toată lumea îmi slujește, tot unul îmi deschide ușa, altul îmi spune aici trebuie să stai, altul îmi spune dă cu tare și cu tare. E trist, e trist. Și Dumnezeu spune, l-ați obosit de mine. Oboseala. Și de multe ori aud, frați, obosiți, suntem obosiți. Suntem obosiți să venim în timp la biserică pe ora 10, dar nu suntem obosiți să fim la 7 fix la job. Acolo nu suntem obosiți, dar la 10 la biserică suntem obosiți. Suntem obosiți să ne rugăm. Și rugăciunea, într-adevăr, este hard work. Dar când ne cheamă cineva la un pari, sigur nu lipsim. Și putem să ducem și un bol cu ceva. No problem. Așa e? Hai să recunoaștem că așa este. Și e adevărat. La pari ne place mult mai mult. La carnea asta îi place mult mai mult la pari. Dar atunci nu suntem obosiți. Nu suntem obosiți să drive o oră până la cineva, dacă ne dă un pari. Nu suntem obosiți. Dar suntem obosiți să mergem la rugăciune. Suntem obosiți să lucrăm pentru biserică, dar nu suntem obosiți să lucrăm ore suplimentare la job. Aia nu suntem obosiți. Niciodată nu suntem obosiți. În românește există o expresie jignitoare. Auzi, vezi că mă obosești. Mă știți cum foloseam? Vezi că mă obosești. Care era, era rufie, știi? Cam cum credeți că se simte Dumnezeu când noi ne-am obosit de El? Suntem obosiți. We are tired of Him. Sau să nu vor mai pun exact ce expresia cealaltă din pe care am învățat-o. We are sick and tired, yeah? Este povara lui Dumnezeu, rugăciunea e neglijată, slujirea este apatică, așa, trebuie să te împingă cineva de la spate tot timpul. Și apoi o altă parte din povara lui Dumnezeu este închinarea superficială. Versetul 23. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Îi spune Domnul acolo, precizează, eu nu te-am chinuit. Nu ți-am cerut să slujești până la epuizare, am parafrazat eu, cu darul de mâncare pe care trebuia să mi-l aduci. Și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. La prima vedere, pare ciudat. Pare ca și cum evreii au abandonat închinarea total. Și unul din teologi chiar au spus, păi sigur că da, n-au mai adus evreii jertfe pentru că erau în Babilon, erau departe de Ierusalim, nu putea să aducă jertfe, dar de fapt aici Isaia vorbește de trecut, vorbește ce au făcut ei, de ce au ajuns aici. Și aș vrea să vă întreb, au abandonat evreii închinarea? Nu. N-au abandonat închinarea. N-au abandonat. Paștele erau Paște, toate sărbătorile erau sărbători. Evreii mergeau la închinare. Cheia este în expresia și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Au adus evreii jertfe, dar inima nu era acolo. Era un drive-thru experience. Era un ritual. Isaia 1 cu 11, uitați ce spune, începând cu Isaia 1 cu 11, sunt niște versete pe care le știm așa de bine, în care Domnul vorbește și este reticent. Nu-i place închinarea pe care evreii o aducea. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să înspurcați curțile? Versetul 13. Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, săbate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Asta înseamnă că deși exista închinare, era o închinare superficială. Era o închinare adusă dintr-o inimă care nu era sinceră, era doar un ritual. Și Domnul precizează aici și spune, puteam să cer mai multe jertfe de la voi, dar nu v-am obosit. Nu v-am obosit cu închinarea. Și ei tot obosiți sunt. Tot obosiți sunt. Închinarea lor n-a crescut nici în calitate, nici în autenticitate. Și vai cum ni se aplică și nouă în zile de astăzi. Nu vorbesc de alte biserici, vorbesc de biserica noastră, nu vreau să dau pe alții. Aș vrea să vă întreb în această seară, mă întreb pe mine și vă întreb și pe dumneavoastră, oare ce spune Domnul despre închinarea ta și despre închinarea mea? Cum o vede El? Cum o evaluează El? De inima cu care vii la închinare? De timpul pe care îl devotezi închinării? De prețul pe care îl pui pe închinare? De punctualitatea noastră la închinare? De ceea ce faci în timpul închinării? Stau câteodată și predic și văd oameni pe aici prin geam, îi văd cum stau afară și povestesc. Și știu că nu sunt ușierii, că încă ei mai au o scuză. Și stau acolo, nu-i nicio problemă. Și în biserică e închinare. Aș vrea să te întreb atunci, de ce ai venit? Why? Why are you wasting your time? Why? Clock in, clock out. Ce faci în timpul închinării? Ce faci în timpul predicii? Fă-ți o favoare când vii la biserică. Turn your cell phone off. Please do so. Dacă eu te văd aici când predic, că te uiți pe telefon, să știi că și Domnul te vede. Ia. Dacă eu te văd, Domnul te vede și mai bine. Să știi că mă pricep ca să văd cum text message. Că am și eu studenți. Și văd. Este o lipsă de respect, în primul rând, pentru mine, care stau în față. Dar, dincolo de toate, este o lipsă de respect față de Cuvântul lui Dumnezeu. Ia. Închinare superficială. Face parte din povara lui Dumnezeu. Și Dumnezeu merge mai departe și atinge niște lucruri foarte delicate, dărnicie limitată. Versetul 24. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Uau, frate Crișor! Acum, la început de an, ne vorbești despre bani? Ia! Că e în cuvântul Domnului. E un subiect tabu în bisericile noastre, mai ales române, pentru că numai de bani să nu pomenești de la amvon, că e mare problemă. De ce? Pentru că banii sunt unii din zeii sacri ai noștri. Și n-ai voie să vorbești despre zei. Păi ea trebuie să-i lași în pace. Nu cumva să creadă oamenii că tu ceri bani. Eu nu cer bani. Vreau să spun ceva. Dumnezeu nu are nevoie de banul meu și de banul tău. Nu are nevoie. Vă spuneam cu altă ocazie. Eu am nevoie să-i dau banul lui Dumnezeu. To keep me in check. Zice, nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint, cu banii tăi. Nu mi-ai cumpărat. Foarte interesant. N-a spus, nu mi-ați dat zeciuiala. Că și-o dădeau, probabil că și-o dădeau. Dar Dumnezeu pune accent pe ceva ce au lăsat pe din afară. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare. Trestia asta era o trestie importată din India. Era cea special. N-am timp să intru acum în Vechiul Testament, acolo în Exod, unde scrie despre trestia mirositoare, când se făcea un delemn. Dar era ceva care, prin care, de fapt, îl onorai pe Dumnezeu. Tu n-ai considerat că e important lucrul ăsta. Și noi zicem, trestie mirositoare, dar ce? Putem să punem și trestie nemirositoare. Că Domnul oricum o primește, știi? Domnul, el oricum e bine. Când e vorba de noi, când e vorba să eu să-mi fac în casă, atunci fac cel mai bine. Când e vorba de casa Domnului, să facem ceva la casa Domnului, nu ne trebuie, nu avem nevoie, ce? Da. Oricum e bine. Oricum e bine. Cu mulți, mulți ani în urmă, am avut o întâlnire cu rabinul Mardoheu, știți, cel de pe Seritos. Atunci când căutam o casă de rugăciune pentru Biserica Emanuel. Și am mers acolo la rabinul Mardoheu și i-am zis că noi suntem o comunitate de români și căutăm, nu avem unde să ne închinăm. Și rabinul, știți, cei mai mulți știți, m-am luat așa direct. Păi zice, mă, voi români, atâția români și voi n-aveți biserică, de ce nu v-ați făcut biserică? Zic, auzi, știți și voi evrei, când ați venit din Babilon, prima dată v-ați făcut case căptușite cu tavan și ați uitat de templul Domnului, a început să râdă. Și pe aia a lucrat Domnul la inima lui. Nu că eu am fost grozav, numai așa mi-a dat Domnul. Știți că așa facem noi. Ce biserica poate să rămână în paragină? Lasă că e ok. Dar la noi acasă, acolo trebuie să investim. În noi, nu? În noi trebuie să investim. Nu, nu, și Dumnezeu spune, nu mi-ați dat. Când dai, este un semn că îl prețuiești pe Dumnezeu. Frați și surori, unii suntem nerăbdători să se mai facă ceva pe la biserică. Dacă toți am dat partea Domnului. Vai cum nu s-ar face toate la viteză extraordinară. Și așa, Domnul ne-a binecuvântat și mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce Domnul a lucrat în inimile noastre și cu banii pe care i-am pus și modul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar aș vrea la acest început de an să ne gândim și la aspectul acesta. Cum stăm cu trestia mirositoare? Pocăința noastră a atins și portofelul sau numai mintea noastră, nu? Adrian Rogers, un predicator pe care îl ascult întotdeauna cu plăcere și deși a murit, predicile lui încă tot merg, a spus la un moment dat, zice, "You can sing all you want about how you love Jesus. You can have crocodile tears in your eyes. But the consecration that doesn't reach your purse has not reached your heart." Poți să cânți cât vrei tu că îl iubești pe Iisus. Poți să ai lacrimi de crocodil pe obrajii tăi. Dar consacrarea și dedicarea care nu ți-a atins portofelul înseamnă că n-a atins inima ta. Este un test al nostru. Și face parte din povara lui Dumnezeu, dărnicie limitată. Puneți-mă la încercare, spune Domnul, și veți vedea că voi deschide zăgazurile cerului. Și Domnul să lucreze la lucrul acesta și Domnul să ne ajute ca să privim lucrarea lui Dumnezeu și închinarea noastră din toate aspectele, din toate punctele de vedere. Rugăciune, slujire, închinare, dărnicie. Și apoi una din marele poveri a lui Dumnezeu, și o exprimă Domnul aici, este o viață contaminată, o viață contaminată. Dar tu, spune Dumnezeu, m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Poporul s-a plâns că Domnul i-a chinuit, că Domnul i-a obosit și Dumnezeu spune, eu nu v-am chinuit și nu v-am obosit. Dar voi m-ați chinuit cu păcatele voastre, cu nelegiuirile voastre. Păcatele voastre au păsat asupra mea ca o povară asupra unui rob. Este cea mai mare durere pentru Dumnezeu. Este cea mai mare povară faptul că poporul său, spune versetul 21, pe care mi l-am alcătuit, eu l-am pus împreună, trăiește contrar legilor mele, persistă în păcat. Și poate stai aici în această seară și te gândești, vezi, pastore, de-aia nu-mi place la români. La român tot timpul se predică despre păcat, tot mă face să mă simt guilty. Așa este, se predică. Știți de ce se predică despre păcat? Pentru că păcatul este cea mai mare problemă a omului. De cel puțin 400 de ori se pomenește în Biblie despre păcat. Este o problemă. În rugăciunea Tatăl nostru, ce spune? Și ne iartă nouă păcatele noastre, nu? Înseamnă că păcatul este o problemă. Este o problemă. Asta îl doare cel mai mult pe Dumnezeu. Și dacă ești părinte, poți să înțelegi lucrul acesta cel mai bine. Și vreau să-ți dau un exemplu, îl știm. Copilul care este carne din carnea ta, os din oasele tale, cel care ți-a adus atâta bucurie când era mic, cel pentru care ai făcut atâtea sacrificii, până l-ai dus în școală peste tot locul, copilul acesta, când trebuie să facă niște alegeri decisive în viața lui, alege prost, alege greșit și intră în probleme care au consecințe pentru toată viața lui. Cum te simți? Cum te simți? Îmi dau seama cum te simți. Nu mai poți să dormi, ești necăjit, ești devastat. Degeaba totul îi spui că nu te ascultă și îl vezi zilnic tăvălându-se în mocirla la păcatul lui. El habar n-are. Dar tu știi cât de mult rău îi face stilul acesta de viață. Dar lui nu-i pasă. Tu însă ești chinuit. Ei bine, vreau să spun ceva. Dumnezeul acesta, Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeu care ne-a răscumpărat și a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Cel care ne-a născut din nou. Cel care s-a bucurat atunci când ne-am întors la El. Împreună cu cerul, Dumnezeul acesta stă și se uită și când ne vede că trăim în păcat, cum crezi că se simte? Cum crezi că se simte? Îl doare. Îl chinuie. Îl apasă. Problema păcatului este una majoră. Pentru că atrage după sine pedeapsa veșnică, iadul. De aceea nu te juca. Și există o mentalitate așa, pastore, știi ce, nu e nicio problemă, că, you know, even if I go to hell, at least people will think that I will go to heaven, I'm in heaven. Well, does this help you? Chiar dacă ajung în iad, oamenii cel puțin care după mine o să creadă că eu mă duc în cer. Și cu ce te ajută asta? Cu ce te ajută? Asta este povara lui Dumnezeu. Este povara care apasă asupra lui. Și dacă am privit din punct de vedere al lui Dumnezeu, am putea să înțelegem ce îl doare pe Dumnezeu. Și ce ar aștepta de la noi la început de an. Să înțelegem această povară a lui Dumnezeu. Și apoi, pășim în noul an, beneficiind de promisiunea lui Dumnezeu. Foarte interesant. Versetul 25, uitați ce spune. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Știți care este promisiunea lui Dumnezeu? Promisiunea lui Dumnezeu este iertarea păcatelor. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Eu, încă de două ori zice. Eu îți șterg fără de legile. Iertarea păcatelor avem nevoie fiecare în viața noastră. Avem nevoie din cel puțin două puncte de vedere. Este o necesitate dublă. Avem nevoie pentru noi și pentru Dumnezeu. Avem nevoie de iertare în viață. Care din noi nu are nevoie de iertare în viață? Am avut nevoie de iertare când am fost copil să mă ierte părinții mei. Am nevoie după ce m-am căsătorit să mă ierte soția mea. Și ea are nevoie ca eu să o iert, nu? Am nevoie ca copiii mei să mă ierte, că nu sunt perfect. Și nu ești perfect. Amin, părinților? Nu suntem perfecți. Dar suntem mai perfecți decât ei. Dar avem nevoie de iertare. Am nevoie de iertare din partea voastră, că am greșit. Voi aveți nevoie de iertare din partea mea, că poate mi-ați greșit. Avem nevoie unii de pe alții să ne iertăm în comunitate, că am greșit. Ca să poți să trăiești în viață, ai nevoie de iertare în relațiile noastre sociale. Dar apoi, mai este necesară o altă iertare. Este iertarea înaintea lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu ne cere ca să putem să stăm în prezența Lui. Aș vrea să ne gândim puțin la lucrul acesta din punct de vedere al lui Dumnezeu. Ori păcatul este înlăturat din prezența Lui, ori păcătosul este înlăturat din prezența Lui. Pentru că ochii Lui sunt atât de curați încât nu pot să vadă nelegiuirea. Dacă stai în prezența Lui, trebuie să fii cu păcatul iertat. Dacă nu, trebuie să dispar din prezența Lui. Ori noi, ori păcatul nostru trebuie să dispară. Asta înseamnă că avem nevoie de iertarea Lui. Și uitați ce frumos spune aici Dumnezeu. Iertarea păcatelor este inițiativa Lui. Eu îți șterg fără de legile. El vine cu inițiativa. Ca să folosesc o expresie puțin mai de la țară, de la noi. El umblă după noi. Hei, vreau să te iert, cam, vino, că vreau să te iert. Noi nu putem să inițiem acest proces. El a inițiat când l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi, pe cruce. Și de aceea El vrea să ne deschidă ochii. Nimeni, altcineva nu poate lucrul acesta, nimeni nu poate să ierte păcatele noastre care pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Inițiativa este inițiativa lui Dumnezeu. Păcatul acesta, ne uităm puțin și la motivația lui Dumnezeu. De ce iartă Domnul? De ce iartă Domnul? Uite ce spune aici. Pentru mine. Domne, nu mă ierți că sunt bun? Nu mă ierți că sunt pastor, Doamne? Știi, pentru mine ar trebui să ai un pic alte reguli, că eu mă sacrific, nu? Nu. Nu. În engleză sună mai bine, for my sake. Pentru mine. That's why I'm doing it. Spune Dumnezeu. Asta e motivația. Datorită caracterului lui Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu milos, îndurător. Nu pentru că nu o să mai păcătuiți niciodată. Că știe că o să mai păcătuim. Nu. Însă iertarea păcatelor este esențială în planul lui Dumnezeu. În Isaia 48 cu 11 spune exact același lucru. Din dragoste pentru mine. Din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Cum ar putea fi hulit numele meu? Cum să spună alții, uite ăștia sunt copiii lui Dumnezeu și vai de ei, uite să se bălăcesc în păcat. Nu, trebuie să iert, nu se poate. Motivația lui Dumnezeu este El însuși, pentru El. Pentru a demonstra cine este El, pentru caracterul Lui. Și apoi vedem și metoda lui Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Știi care e metoda lui? Le șterge și nu-și mai amintește de ele. Le șterge. Vedeți? Satana are o listă așa lungă. O listă lungă. Și merge la Anthony Biriescu. Picking on you, ok? Și umblă după el și scrie, Anthony a greșit aici, he's going to write a long, long list, ok? Fiecare zi, la fiecare din noi ne scrie o listă, așa. Keeps accounts. După aceea vine și arată lista. Vezi, Anthony? Uite ce ai făcut. I wouldn't even go to church if I were you. Just forget about church. Păi merge la Dumnezeu și spune, uite, vezi ce a făcut Anthony? Uite asta, lista. Și îți trimite o scrisoare acasă, un bill. This is what you've done. Și ce zice Dumnezeu? Asta e lista? Și să-mi spune Satana ceva, zice, am scris-o cu permanent marker. You know, permanent marker, you cannot erase that. Știm noi, părinții, când copiii au apucat cu permanent marker pe pereți. Cu permanent marker. Nimeni nu poate să o mai șteargă. Și Dumnezeu tău aici. Și ia un eraser, așa, care șterge tot. Știți care e ăla? Sângele Domnului Iisus Hristos. Și o șterge toată. Și mai spune Biblia ceva. Și nu o să-și mai aducă aminte de păcatele tale. Nu o să-și mai aducă aminte de păcatele tale. Și când Dumnezeu spune că nu-și mai aduce aminte, să știi că nu-și mai aduce aminte. Noi oamenii câteodată stăm de vorbă și zice, oh, te-am iertat, frate. Ești iertat. Oh, fain, ce bine că ești iertat. Dar vezi în ochii lui că nu te-ai iertat. Cu tine umblă toată ziua, cu tine se culcă, cu tine se scoală. Și când are ocazie, imediat o spune despre ce a făcut fratele cu tare sau fratele cu tare. Dar Dumnezeu folosește și spune în Coloseni 2 cu 14, chiar acum de două săptămâni vorbeam, săptămâna trecută, a șters zapisul, lista aceea cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Pe cruce, el șterge și uită. Beneficiază de această promisiune a lui Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile. Și apoi, foarte rapid, acceptă provocarea lui Dumnezeu. Acceptă provocarea lui Dumnezeu. Care este provocarea lui Dumnezeu? Versetul 26. Adu-mi aminte. Uitați cum ce limbaj folosește Domnul. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să scoți dreptatea. Adu-mi aminte ca să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți. Îți dau voie, crinișor. Îți dau voie, Grigore. Să vorbești primul. Spune. Arată-ți dreptatea. Scuză-te. Hai să stăm de vorbă. Vreau să mă chem. Vreau să mă chem în rugăciune. Vreau să te mărturisești. Vreau să recunoști că e așa cum spun eu. Să privești la situație din perspectiva mea, spune Domnul. Au păcătuit părinții tăi, au păcătuit preoții tăi, dacă citim mai jos, în două versete pe care nu le-am mai citit. Cel de întâi, tatăl tău, a păcătuit, se referă la părinții lor. Și după aceea zice, și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. Crezi că ești mai bun? Crezi că ești mai bun? Este provocarea aceasta lui Dumnezeu care spune, hai și stai de vorbă cu mine. Doamne, și ce o să-mi faci, Doamne? Păi în momentul în care stai de vorbă cu Domnul, nu mai stai de vorbă cu nimeni altul. Că dacă stai de vorbă cu mine, imediat o să-mi găsești mie ceva ce-am greșit. Sigur că o să-mi găsești. Dar când stai de vorbă cu Dumnezeu, atunci poți să fii gât de grozav, că pici la pământ. Totul cade jos și spune, Doamne, vorbesc ca și Isaia, cum Isaia în capitolul 6, nu? Vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe Domnul. Asta e provocarea lui Dumnezeu. Isaia 1 cu 18, exact același lucru. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Uitați când Domnul se judecă cu tine, ce vrea să facă El? Acum, câtă vreme încă mai este har, de vor fi păcatele voastre cum e cărămâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Veniți totuși să ne judecăm. Doamne, cum poți să faci tu lucrul acesta? Cum adică tu ne ierți, Doamne? Cum adică tu spui că ne ierți fără de legile? Știți de ce? Pentru că spune în Isaia 53, ceea ce Isaia vede numai prin ceață, noi deja privind înapoi vedem clar și deslușit. Dar El, adică Domnul Iisus Hristos, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Dumnezeu a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Acolo s-a înfăptuit iertarea, pe crucea de pe Golgota. Și în timp ce worship team va veni aici să cântăm cântecul acesta, Lord, I need you, aș vrea să te întreb în această seară. I want to ask you, youth, have you received God's forgiveness? Did you reconcile with God? Are you a child of God? Did you have an encounter with God? Do you know His mercy. Are your sins forgiven? Can you understand His burden? When He sees you living a double life, when He sees you ignoring His calling to pray, to worship, to accept Him as your personal Savior, are you forgiven? Would you today accept His challenge to stand before Him and to talk to Him? He is here, but if you would see Him with your eyes, what can you tell Him? Will you give Him an excuse? Well, my parents are so and so, and my parents did so and so. That's not enough. It wouldn't stand before Him. You cannot trick Him as you trick your parents. You cannot trick Him as you trick yourself. You cannot deceive as you probably deceive yourself. You cannot just cover it up. You cannot hide it as you can hide it from your pastor, for example. He is God. He knows you. He knows your lifestyle. He knows what you're going through. And because He knows you, He's giving you a chance. And that's the chance that He's offering to everybody tonight. He wants you to be reconciled with Him. He's offering you something that you need so badly. Salvation of your soul. What happens if tomorrow you will die? Where will you go? Well, I don't know. If you don't know, then you will go to hell. I'm sorry. If you don't know where you go, that's a problem. And as I said during my sermon, maybe you say, well, at least people will think that I will go to heaven. So, does this make a difference for you? They will think you're in heaven, but you will go to hell. It's not good for you. Not good for us, yeah? But tonight, this God that I've been preaching about, He's here. Ready to offer you His forgiveness. Ready to offer you eternal life. So the question is, will you accept that or you will just reject that? Will you keep playing hide and seek with God? Will you keep just, you know, running away from God? Just postponing the day that you are going to meet the Lord. That you are going to say yes to the Lord. That you are going to say, yes, Lord, I want to give my life to You. What are you going to do? Keep postponing? Keep living that life, that double life? Or you will say, no, God, I'm here. It's the beginning of 2016. And I want to do something with my life. I want to change my life. I want to just surrender my life to You, God. Because from now on, I want to be different. I want to have the assurance that if I die, I will go to heaven, not to hell. I want to be Your child, God. I want to live a fulfilled life. And let me tell you something. You will be fulfilled only in the moment that you will give your life to Jesus. I can tell you that. There are plenty of people here who know, who they know that. And the fact that you are not fulfilled, whatever you're doing, it's an evidence that you need Jesus. Let's all stand. Let's all sing. Lord, I come. I confess. Let's accept His challenge to stand before Him and to talk to Him, to give an account for ourselves. Let's sing together. stăm înaintea Domnului în această seară. Eu cred că în această seară Dumnezeu ne-a vorbit prin predici, prin cântare de închinare. Eu cred că în această seară, dincolo de toate, Duhul lui Dumnezeu a vorbit fiecăruia din noi în locul acesta. Și aș dori mult ca în această seară să luăm niște decizii care să schimbe mersul vieții noastre, anul care ne stă în față. Să facem ceea ce depinde de noi. Și fiecare seară aceasta să fie o seară care va face diferența. Ar vrea să ne unim cu toții în rugăciune și să cerem Domnului ca să ne dea El și voința și înfăptuirea. Să ne cerem Domnului iertare. Ne vom cere și mâine, dar haideți să începem mărturisirea noastră încă din seara aceasta. Că L-am împovorat, că L-am închinuit și L-am obosit pe Domnul cu nepăsarea noastră, cu superficialitatea noastră, cu păcatele noastre, cu poate modul în care am tratat de multe ori lucrarea Lui, modul în care am căutat fața Lui. Și haideți în această seară, într-o rugăciune, să mergem înaintea Lui. Ne mărturisim în fața Lui și cerem ca El să ne ierte și cerem ca El să ne conducă pe mai departe săptămâna care ne stă în față și apoi toată viața noastră. Ne rugăm cu toții Domnului. Doamne, stăm înaintea